Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya sog'liqni saqlash vaziri Matt Hancock AstraZeneca shved-ingliz farmatsevtika kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan koronavirusga qarshi vaksinaning xavfsiz ekanini aytdi. AstraZeneca va Oxford universiteti vaksinasi xavfsizdir va biz bilamizki, mamlakatimizda u bilan 10 milliondan ortiq odam emlanadi. Biz uning ta'sirlarini har doim baholab boramiz. AstraZeneca va Oxford universiteti vaksinasi hozirda Buyuk Britaniyada ko'pchilikning hayotini saqlab qolmoqda. U bilan emlanish uchun yozilgan bo'lsangiz, emlaning, degan Hancock. Shuningdek, u vaksinaga bo'lgan kunlik talab juda katta ekanini va bu preparatga bo'lgan ishtiyoq juda yuqori ekanini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.